Йехескел 41-нче бап. Адам мені сарайның ичіне кетіріп, анда алып барған қапының торецлеріні өлчеді. Торецлерінің кеңлігі әр тарафтан 3 метр еді. Әр торецінің кеңлігі 3 метр еді. Кірішнің кеңлігі 5 метр еді. Кірішнің дуарлары әр тарафтан 2,5 метр еді. Адам сарайны өлчеді, ве о 20 метр ұзынлықта, ве 10 метр кеңлікте шықты. Соңра адам ічкі оданың ічіне кірді, ве кірішнің торецлеріні өлчеді. Торецлерінің әр бірі 1 метр кеңлігінде еді. Кіріш 3 метр кеңлігінде еді, екі тарафта дуарларының өлчісі 3,5 метр еді. Соңра о ічкі оданың кеңлігіні ве ұзынлығыны өлчеді. Ода 10 метр ұзынлықта ве 10 метр кеңлікте еді. Соң о маңа шойле деді. Бұл ең мұқаддес ер. Соң адам евінің дуарыны өлчеді. Дуарының қалынлығы 3 метр қалынлығында еді. Сарайның бұтын чевресінде одалар бар еді. Одаларының кеңлігі 2 метр еді. Одалар 3 қатта ерлешіп, әр бір қатта 30 ода бар еді. Сарайның дуары ашағы басамақ-басамақ түше еді. Сарайның чевресіндегі одаларының төпесіне қойылған ағачылар ісе шу басамықларда ерлеше еді. Шу ағачылар сарайның дуарларына кірсетілмеген еді. Сарай чевресіндегі ян одалар юқары қатқа шыққан сайын кенішлене еділер. Сарайның етрафыны сарған биналар кенішлеген қатлар шеклінде құрылған еді. Юқарыға шыққан ян одалар кеткен сайын кенішлене еділер. Ашағы қаттан орта қатқа доғры, орта қаттан юқары қатқа мердвен шыға еді. Сарайның көтерілген платформа үстінде тұрғанын көрдім. Платформа ян одаларының да темелі олып, 3 метр юксекілігінде еді. Ян одаларының тышқы дуары 2,5 метр қалынлықта еді. Сарайның ян одаларының. Ве башқа, чевресі бойынша барған одаларының арасындағы бош мейдан 10 метр кеңлікте еді. Ян одаларының кірішы платформаның бош мейданына бақа еді. Бір қапы шымалге, дігер қапы есе дженупке бақа еді. Платформаның бош мейданы 2,5 метр кеңлікте сарайның чевре чатынды еді. Ғарп тарафтан сарайның артындағы бош ерге бина қошыла еді. О, 35 метр кеңлікте еді. Дуарларының қалынлығы әр тарафтан 2,5 метр еді. Бинаның ұзынлығы 45 метр еді. Соңра адам сарайны өлчеді. Ұзынлығы 50 метр еді. Сарайның азбары, сарайның артындағы бош ерге бина дуарларынен берабірде 50 метр ұзынлықта еділер. Күндоғыш тарафында сарай азбары мейданының кеңлігі 50 метр еді. Сон адам сарайның артында олған ве азбарға баққан бинаның ве екі тарафындаки галереяның ұзынлығыны өлчеді. 50 метр шықты. Азиз ернің ічі, азбарға баққан аят, босағалар, пенжереге бензеген долафлар, бинаның етрафындаки үч қатлы галереялар, табандан башлап, пенжереге бензеген долафларға қадар әр шей ағачнен қапланған еді. Дуардаки пенжерелерге ошаған долафлар да ағачнен қапланған еді. Сарайның ічкі ве тышқы қапуларының үстіне қадар әр шей ағачнен қаплы еді. Сарайның ічіндегі ве тышындаки бүтін дуарлар оймаларнен, керовларнен ве пальмаларнен безетілген еді. Ер екі керу арасында бірер пальма бар еді. Ер бір керуының екі беті бар еді. Бір тарафтан пальмаға баққан инсан беті, ве екінші тарафтан пальмаға баққан арслан беті. Сарайның епсінде ойлы япылған еді. Табандан башлап, қапының үстіне қадар сарайның дуарларында керуларының ве пальмаларының ресімлері бар еді. Сарай қапыларының черчевелері дорт көше еді. Азиз ернің огінде бір шей бар еді. О, ағачтан ясалған құрбан еріне ошай еді. Оның юксеклігі 1,5 метр, ұзынлығы ве кеңлігі 1 метр еді. Оның көшелері, темелі ве янлары да ағачтан еді. Адам маңа, бұ Раббының огінде тұрған столдыр, деді. Ем сарайының, ем азиз ернің қапысы екі қанатлы еді. Ер бір қапының қанаты екішер қысымлы еді. Екі қысымы да ілмеклерде айлана еді. Сарайның қапыларында, дуарларда олғаны кібі, керувлар ве пальмалар ойылып ясалған еді. Тұшарыда аятның огінде ағач сачақ бар еді. Аятның дуарларында, екі тарафтан да ем сарайның ян одалары үстінде, ем сачақның үстінде пенжереге бензеген долафлар ве пальмалар бар еді.